të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 19 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin për terrorizëm të Departamentit Amerikan të Shtetit në pjesën për Kosovën, thuhet se qeveria bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara, por si shqetësim ceket të kapaciteti për zbatimin e ligjeve të sigurisë. Serbet në pjesën veriore të Kosovës thonë se janë të detyruar që edhe më tutje të qëndrojnë në barikaden në rrugën Rudare. Përfaqësues të bizneset në Kosovë theksojnë se prej fillimit të masave të reciprocitetit për prodhimet nga Serbia, është arritur kërkesa për prodhime vendese. Nga sulmi talibanëve në Këshillin Britanik në Kabul janë vrarë së paku 9 vetë. Shtetet e Bashkuara dhe OKB-ja e kanë shtuar presionin ndaj presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronike për Qendrën e Bashkuar për Autizëm në Prishtinë që financohet nga një person privat. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Tela.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka pritur presidentin e Kosovës Sati Fete Yahjaga në rezidencën qeveritare në qytetin e Vlorës. Berisha ka vlerësuar rolin që presidentja Yahjaga ka luajtur dhe po luan në rritjen dhe konsolidimin e Republikës së Kosovës si faktor paqe dhe stabiliteti në Ballkan, thuhet në kumtesën për media. Sipas së njëjtës, presidentja Yahjaga ka falendëruar kryeministrin Berisha për mbështetjen që ai i ka dhënë dhe po jep Republikës së Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ka hedhur poshtë ankesat e tre zyrtarëve policor, Zoran Milković, Radomir Radosavljević dhe Bratislav Kragović, kundër vendimit të drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës për ndërprerje të marrëdhënies së tyre të punës në policinë e Kosovës. Ministri konsideron se vendimi në fjalë ishte i drejtë dhe i bazuar në ligj, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Brendshme të Kosovës. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanovac ka thënë se nuk ekziston zgjidhje ad hoc për problemin e Kosovës. Sipas tij, Beogradi duhet me urtësi dhe vizion të gjejë aleat për të arritur deri te qëllimi final që do të ishte i pranueshëm për Serbinë. Ministri serb ka thënë se mënyra që kanë përdorur autoritetet e Prishtinës për vendosjen e ligjit në tërë territorin e Kosovës nuk e ka mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar dhe se për të ka qenë i befasuar edhe Washingtoni. Ka shkuar në 9 numri i viktimave që kanë humbur jetën nga sulmi i talibanëve në Këshillin Britanik në Kabul. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Afgane, Sidik Sidikui, ka thënë se një person i huaj është në mesin e të vrarëve, por nuk e ka bërë të ditur kombësinë e tij. Shpërthimet kanë shkaktuar një betejë në mes të policisë dhe disa personave të armatosur që ka zgjatur për 5 orë. Ambasadori i Britanisë në Kabul, William Patey, tha se të gjithë shtetasit britanik ndodheshin në vend të sigurt.
Say that the British Council staff.
Me kënaqësi e them se stafi i Këshillit Britanik që ndodhej në kompleks ka qenë në një dhomë të sigurt dhe është nxjerr pa ndonjë rrezik. Ai tani ndodhet në ambasadë pa dyshim i tronditur, por pa lëndime, ka thënë Patey. Shumica viktimave të sulmit mësohet të kenë qenë polic afgan. Të paktën 40 persona kanë humbur jetën dhe 85 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i bombës në një xhami të Pakistanit. Zyrtarët thonë se ka prova që tregojnë se autorët janë sulmues vetvrasës. Ngjarja ndodhi në xhamin e qarkut Kiber, ku qindra besimtarë ishin mbledhur për lutjet e së premtës. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësimin për përkeqësimin e gjendjes shëndetësore të ish kryeministrës së Ukrainës Julia Timoshenko. Kjo e fundit është arrestuar 2 javë më parë nën akuzat për shpërdorim të detyrës. Zëdhënësi i BE-s për marrëdhënie me jashtë Michael Mann tha se bloku i ka bërë thirrje Kievit të sigurojë trajtimin e duhur mjekësor për Timoshenkon.
We are concerned also by the reports that her health has deteriorated.
Jemi të shqetësuar me raportet se gjendja e saj shëndetësore është përkeqësuar. Kërkojmë nga autoritetet e Ukrainës të sigurojnë trajtim të pavarur mjekësor. Një gjë e tillë mundëson sqarimin e situatës, çfarë është në interes të gjykatës, ka thënë Men. Ai tha se Bashkimi Evropian ka kërkuar leje nga autoritetet ukrainase për të vizituar Timoshenkon në burg dhe se të njëjtën kërkesë e përsërit edhe tani. Bielorusia tha se do të anulloj planin për eliminimin e rezervave të saj me uranium të pasuruar, çfarë ishte pjesë e marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara. Një hap i tillë sipas autoriteteve bieloruse vjen në përgjigje të vendimit të Washingtonit për të vendosur sanksione të reja ndaj Bielorusisë. Sekretari për shtyp i Ministrisë së Jashtme bieloruse, duke bërë publik lajmin, tha se Minsku nuk e përjashton edhe marrjen e masave të tjera. Dham llokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për luftën kundër terrorizmit për vitin e 2010. Në raport të përfshihen edhe të dhënat të statistikore të përgatitura nga qendra kombëtare kundër terrorizmit, që i tregojnë se gjatë vitit 2010 kanë ndodhur më se 11.500 sulme terroriste në 72 vende. Gjatë këtyre sulmeve janë vrarë më se 13.200 vetë. Në pjesën për Kosovën në raport shkruan se qeveria bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara në fushën e luftimit të terrorizmit, por si shqetësim ceket kapaciteti për zbatimin e ligjeve të sigurisë. Të dëgjojmë thekse nga ky raport.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit i publikuar më 18 gusht vën në pa trendet e terrorizmit në vitin 2010. Statistikat që përmend raporti flasin për 11.500 sulme terroriste që kanë ndodhur në 72 vende gjatë 2010-s e që kanë rezultuar me mbi 13.200 vdekje. Në pjesën për Kosovën thuhet se ekzekutivi kosovar ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara në çështjet që kanë të bëjnë me terrorizmin. Ai ka shënuar përparim në miratimin e legjislativ për të luftuar terrorizmin. Raporti thekson se Departamenti kundër terrorizmit i policisë së Kosovës ka qenë kryesisht përgjegjës për përpjekjet e Kosovës kundër terrorizmit. Kapaciteti i tij për të kryer operacionet të suksesshme mbetet në zhvillim e sipër. Ky departament përfshin 27 oficer dhe vazhdon të trajnoj dhe zhvilloj kapacitetet e zyrtarëve të tij. Trajnimi zhvillohet në bazë të programeve të financuara nga Shtetet e Bashkuara, OSBE-ja dhe partnerët Evropian. Përpjekjet operative të Departamentit kundër terrorizmit thuhet të jenë penguar nga mungesa e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet departamenteve. Më 30 shtator, me ndihmën teknike të qeverisë së Shteteve të Bashkuara, Kosova ka miratuar ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit. Në raport thuhet se ligji detyron task force-n e veprimit financiar të raportojë obligimet, përfshirë edhe raportimin e transaksioneve të dyshimit shimta dhe të strukturuara. I njëjti ligj gjithashtu ka krijuar një njësi të pavarur të inteligjencës financiare, e cila duhet të raportojë çdo transaksion mbi 10.000 euro, transaksionet e dyshuara dhe transaksionet e strukturuara. Marr parasysh kufizimet që paraqet gjendja e saj financiare, qeveria e Kosovës vlerësohet se ka zgjeruar përpjekjet e saj për të bashkëpunuar me partnerët ndërkombëtar për të adresuar rrjedhën e individëve që në mënyrë të paligjshme kalojnë tranzit në për Kosovë dhe për të identifikuar kërcënimet e mundshme si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Policia kufitare Kosovës si pas raportit mban takime të rregullta mujore me homologet të saj nga Shqipëria, Maqedonia e Mali i Zi. Policia Kosovës ndjek edhe një nism të operacioneve kufitare e cila përfshin bashkëpunimin dhe komunikimin ndërkufitar, shkëmbimin e inteligjencës dhe operacione të përbashkëta me policinë kufitare të tri vendeve të lartë përmendura. Raporti thekson se qeveria Kosovës gjatë vitit ka bashkëpunuar ngushtë me Shtetet e Bashkuara në përpjekje për të ekstraduar një shtetas të Kosovës në SBA për të përballur me ndjekje penale në lidhje me akuzat për terrorizëm. Zyra e prokurorit të shtetit dhe zyra e prokurorisë speciale Republikës së Kosovës kanë paraqitur kërkesën në Shteteve të Bashkuara për ekstradimin e të aratisurit, por një panel i Gjykatës Supreme të Kosovës i përbërë nga dy gjykatës të misionit Europian për sundimin e ligjit dhe një gjykatës i Gjykatës Supreme të Kosovës ka refuzuar kërkesën e ekstradimit, thuhet postjerash në raport.
Qytetarët sërb të Mitrovicës e Zveçanit thonë se edhe më tutje janë të obliguar të qëndrojnë në barikaden rrugore në Rudare. Në të ruajnë nga katëror si meshkujt ashtu edhe femrat. Barrikaduesit tregojnë se gjatë natës në rrugë qëndron policia, duke mos e specifikuar për cilën polici bëhet fjalë dhe e ashtu quajtura mbrojtje civile. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Dejan Pavićević punon njësë në një shkollë filore në Mitrovicë, gjithë të 4-të ose të 5-ën ditë është i detyruar që të qëndrojë në barikadën e vendosur në Rudar bashkë me dhjetra serb të tjerë. Në ditët e para pas ndërhyrjes së policisë së Kosovës për kthyer kontrollin në pikat kufitare në veri, ai ka qenë obliguar nga jashtëquajturi shtabi krizës që të qëndrojë në Rudar çdo ditë nga 6 orë për të penguar kështu zhbllokimin e rrugës magjistrale.
Pa mi spotoi da još uvek se znači držimo te ideje da treba da se znači proži otpor tim to ideje da se uvede carina kosovska.
Edhe më tej jemi këtu, domethënë që të mbështesim idenë për të rezistuar ndaj vendosjes së doganave të Kosovës. Jemi të detyruar të punojmë. Jemi këtu nga 4 orë në ditë. Jemi në mënyrë kolektive apo grupe që vim këtu nga 4 orë çdo 4 ose 5 ditë, thot Pavićević, duke shtuar se në kohët e fundit numri njerëzve që bëjnë roje është zvogëluar.
Për një ditë smo bili svaki dan po 6 sati, sot su smanjili na 4 sati.
Në ditët e para kemi qenë çdo ditë nga 6 orë, tash rrim nga 4 orë. Numri njerëzve tash është zvogëluar dhe më nuk ruajmë natën. Natën janë të obliguar të qëndrojnë mbrojtja civile dhe policia, tha Pavićević, duke mos sharuar se për cilën polici bëhet fjalë. Serbët lokal krahas Rudarës patën bllokuar edhe disa rrugë të tjera në veri të vendit në shenjë proteste ndaj përpjekjes së qeverisë së Kosovës për të vendosur doganierët në portat 1 dhe 31 në veri të vendit. Pas marrëveshjes së arritur mes Kforit, Prishtinës dhe Beogradit, serbët kanë hequr bllokadat rrugore në pjesë tjera, por jo dhe në Rudar. Stojan Kamarković është e vendosur që të qëndrojë aqsa të jetë nevoja në barikada, edhe pse nuk ka një sqarim të qartë se pse duhet mbajtur e bllokuar rruga.
Kad je u pitanju život, kad je u pitanju naše dece i nas, i svih nas koji živimo, ja baš živim tu.
Kur është në pyetje jeta, fëmijët tan, ne, mua nuk më duket rënd, nëse duhet edhe natën do të ruaj, pra jemi në krye të detyrës, thot Marković, e cila qëndrimi në barikad, herë lidh me situatë sigurisë e herë me politikën.
A nećemo nikad pristat da budemi taci presednik u život. Aj Bože sa čovej, nek mu bije pred vrata.
Kur nuk do të pranojmë që të na bëhet thaçi president, kur në jetë, na ruajt Zoti. Më mirë të më vrasin para derës, edhe unë dhe burim kemi thënë kështu. Ai të na bëhet president kur në jetë, letë më mbysin me njëherë. Nuk më intereson, unë mbroj atë që është e imja, shprehet Marković. Një tjetër qytetar që po ashtu është detyruar që të qëndrojë në barikadën e vendosur në mes të rrugës Dragan Nikolić, dyshon se politika lokale është ajo që mund të zgjidh problemet në veri. Megjithatë, ai shpreson se zëri qytetarëve do të dëgjohet.
Pa mi dobro znamo što znači ovo. Ovo ne bi bili tu. Ovo je jedna tačka sitna, ali koja mnogo znači, čak na svetskom nivou.
Edim shumë mirë se çka nuk kupton kjo, përndryshe nuk do të ishim këtu. Kjo është një pikë e vogël, por që do të thotë shumë, madje edhe në nivelin global, sepse zëri i popullit është shumë i rëndësishëm. Kështu që cili do mision, qoftë ai i Kforit, e Uleksit, Unmikut, të gjithë madje edhe shqiptarët duhet ta kenë këtë parasysh, thot Nikolić, për të shtuar se në fund të fundit janë fuqitë e mëdha ato që do të vendosin.
I taçi do lako reshi ovo pitanje, znači nasilno, a inače ne može se ništa rešiti bez dijaloga.
Edhe tha që u mundua që ta zgjidh këtë problem me dhunë, por asgjë nuk mund të zgjidhet pa dialog. E dialogun e udhëheqin fuqitë të mëdha si Rusia, Shtetet e Bashkuara e Kina. E di që në fund do të jetë ashtu siç thon të mëdhenjt, ndërka që të vegjlit duhet i përshtaten atij vendimi, thot Nikolić. Barikadat që janë vendosur fillimisht për të mos lejuar kalimin e automjeteve të misioneve ndërkombëtare Kforit e Uleksit, por edhe të policisë së Kosovës. Por Kfori tash po përdor rrugë dytësore për të arritur në bazën e tij në veri apo në pikat kufitare, të cilat tashmë janë shpallur zona të kufizuara ushtarake dhe kontrollohen nga Kfori. Qeveria serbisë është pajtuar që të hiqen barikadat, por jo edhe disa nga politikanët lokal, të cilët madje së fundi kanë kërkuar anulimin e plotë të marrëveshjes së arritur me Kforin. Tërë kësaj situate i ka paraprirë vendimi qeverisë për masat e reciprocitetit me Serbinë, zbatimi të cilit kërkonte të vijë kontrolli i plotë mbi pikat kufitare në veri, tashmë dy herë të djegura nga serbët lokal. Gjatë aksionit të policisë së Kosovës për të vendosur në kufi është vrarë një polic, për çdo gjë tashmë janë hapur hetimet dhe nga misioni evropian për sundimin e ligjit. Situata në pjesën veriore aktualisht paraqitet e qetë, por me tensione. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Përfaqësues të bizneset në Kosovë thonë se prej fillimit të zbatimit të masave të reciprocitetit ndaj produkteve nga Serbia, për afro 20% është rritur kërkesa për prodhime vendese. Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit thekson se Kosova ka kapacitete më të larta prodhuese se sa konsumuese. Bedri Kosumi nga kompania Pestova në Ushtri, që prodhon patate, thotë se kjo kompani është e përgatitur për tregje shumë më të mëdha. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se masat e reciprocitetit kanë ndikuar pozitivisht në ekonominë e Kosovës.
Në të vërtetë ka rritje të prodhimit vendor, në të vërtetë ka rinkëmbje të ekonomisë në përgjithësi të Kosovës, sepse është nal kontrabanda, informaliteti nga Serbia që ka qenë në nivelin më të lartë i prodhuar në veritë Kosovës, dhe kjo e ka ngulfat e tërë prodhimtarinë dhe ekonominë e Kosovës, por edhe humbjet për shtetin e Kosovës kanë qenë me qindra miliona euro.
Rritjen e kërkesave për prodhime të vendit e konfirmon edhe Bedri Kosumi nga kompania Pestova në Vushtri. A i thot se që nga vendosja reciprocitetit kanë shënuar rritje të kërkesave për produktet e tyre.
Fakt nuk mund të them, po kem rritje, është minimum 20% të ndrejten, me gjithse është një indikator pak që se mu i gusht dhe korek që të molë është i fort për neve këse këtë diaspore a bandë vetër, ata jenë pak matë djegu për produktet vendore se ne. Po masat definitivisht po shihen që vendimi ka qenë shumë pozitiv.
Kosumi tregon se kanë kapacitete të mjaftueshme për të mbuluar tregun kosovar. Ai thot se eksportojnë edhe në vendet e rajonit si në Maqedoni, Shqipëri dhe së fundi kanë filluar të eksportojnë edhe në Gjermani.
Ne jemi prodhues të lëndës porto të patatës dhe përpunues të patatës. Vitin e kaluar para një viti kemi instaluar linja të reja dhe kapaciteti është shumë më i madh sa tregu. Ose më thon thjesht ne jemi të përgatitur për tregun 6 milion banor.
Edhe kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se në disa sektor prodhimtaria vendore mund të mbulojë importin e madhrave që vijnë nga vende tjera. Por ka edhe disa sektorë që në Kosovë nuk janë fare.
Në këto situatat të cilat jemi sot, ne nuk kemi ndonjë analizë të saktë ose sa e mbulon prodhimtaria vendore konsumin e përgjithshëm. Por mund të themi se kapacitetet prodhuese në Kosovë janë shumë të larta se ato konsumuese.
Qeveria e Kosovës kishte marrë vendim për masa reciprocitetit të plot për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjë-Hercegovinën taks doganore prej 10% me 25 korrik të këtij viti. Vendimi ishte bazuar në faktin se kanë dështuar arritjet e marrëveshjes për njohjen e vulave doganore të Kosovës dhe për këmbimin e lirë të madhrave në procesin e dialogut me Serbinë në Bruksel. Ndërkaq Serbia dhe Bosnia janë shtetet të cilat që nga viti 2008 kanë bllokuar produktet kosovare në kuadër të marrëveshjes për tregtinë e lirë CEFTA. Sidoqoftë, përfaqësues të biznesit thonë se nëse ky reciprocitet nuk do të vazhdojë, kërkesat për prodhime vendore nuk do të jenë të qëndrueshme. Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit shprehet.
Në moment kur hiqen masat e reciprocitetit, prapë do të kthehen në një pozicion ndoshta jo të njëjtë, por jo në këtë që janë sot.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët për çështjet e integrimeve evropiane parashohin se gjatë përpilimit të raportit të ardhshëm të progresit për Kosovën, trupat evropiane të përfshira në këtë proces do të kenë vështirësi lidhur me gjetjen e gjuhës së përbashkët. Në këto vështirësi sipas tyre ndikojnë në zhvillimet e fundit në veri të Kosovës dhe dialogun ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit mund të shkaktojë hezitim në Bashkimin Evropian gjatë vlerësimit të përmbushjes së kritereve evropiane vlerëson njohësit e integrime evropiane në Kosovë. Në vjeshtën e këtij viti, Komisioni Evropian pritet të publikojë raportet e radhës të progresit për vendet që synojnë anëdarësimin në BE, mirëpo zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, sipas ekspertëve, do të shkaktojnë të lashe rreth vlerësimit për bashkëpunimin rajonal dhe shtrirjen e autoritetit në pjesën veriore të vendit, që figuronte në radhët e kritikave të raporteve të kaluara të progresit. Megjithatë, eksperti Shanol Muharremi thënë se Bashkimi Evropian vazhdon të jetë kontradiktor kur bëhet fjalë për veprimet e Prishtinës zyrtare lidhur me vendosjen e autoritetit shtetëror në veri.
Fakti që jemi në një fazë ku Kosova dhe Serbia po dialogojnë do e bëj Komisionin Evropian që të jetë më i balancuar dhe faktikisht të jetë më neutral ndaj çështjeve që kanë të bëjnë me statusin e Kosovës dhe çështjen e veriut të Kosovës. Megjithatë, Komisioni Evropian duhet sigurohet se është konsistent dhe vazhdon që ta përkrahë Prishtinën dhe të thret që ta shtrijë autoritetin dhe sundimin e ligjit në gjithë territorin e saj.
Ndërkohë, eksperti Avni Mazreku theksoi rëndësinë që në radhët e kritereve politike, ekonomike dhe pjesës që flet për përmbushjen e standardeve evropiane, në raportin e radhës të progresit për Kosovën të specifikohet roli i misionit EULEX lidhur me shtrirjen e autoritetit shtetëror në veri.
Unë kisha dashur dhe dëshiroj shumë që ky raport i progresit, përveç pjesës deskriptive të rolit të EULEX-it në Kosovë, të ketë parë edhe ato që quhen si overalls apo konkludim për së përket rolit konkret të ulëksit në këtë drejtim, asistenca e këtij misioni për institucionet e Kosovës që sundimi rendit ligjit për gatësi shërbimi pushtetit shtetëror në pjesën veriore të Kosovës të bëhet realitet.
Përveç raporteve të progresit për vendet e Ballkanit perëndimor, Komisioni Evropian pritet të publikojë dhe paketin e strategjisë së zgjerimit të BE-s. Mungesa e, siç e quan ai, sjelljes konstruktive të Beogradit ndaj Kosovës, sipas Muharremit, duhet të merret parasysh në procesin e integrimit të shtetit serb në Bashkimin Evropian.
Bashkimi Evropian nuk guxon që të toleroj që Serbia me çështje të tilla të avancojë matutje në procesin e saj të integrimit, për shkak se do të inkurajon Serbinë që të vazhdojë me çështje destruktive dhe ta pengoj zhvillimin e Kosovës, në më thonë një shteti fqinë soj.
Kur bëhet fjalë për përmirësimin e kritikave të raportit të fundit të progresit, zyrtarët evropian janë shprehur deri më tani pesimist për vlerësimet e Komisionit Evropian për institucionet kosovare për vitin 2019. Në këtë, siç thuhet, ka ndikuar mungesa e kohës në punën e përmbushjes së kritereve e shkaktuar nga kriza politike e vitit të kaluar, e cila e çoi Kosovën në zgjedhje të parakohshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Prej se është hapur qendra e bashkuar për autizëm në Prishtinë, kërkesat e prindërve për t'i regjistruar fëmijët e tyre janë në rritje, thonë psikologët e kësaj qendre. Megjithatë, prindërit e fëmijëve me autizëm theksojnë se në Kosovë ende mungojnë disa trajnerë të fushave të caktuara, e që janë të domosdoshme për të punuar me këta fëmijë. Në këtë kuadër, në këtë qendër ka qëndruar edhe një ekspert nga Shtetet e Bashkuara. Kjo qendër është krijuar në sajet e nismes personale të zonjës Shpresa Xhakli, e cila është edhe financuese e saj. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Numri i fëmijëve të prekur me autizëm po identifikohet çdo ditë më shumë, këtë thot Ylka Regjepi, psikologe, e cila punon në qendrën e bashkuar për autizëm. Si pasaj, prej kur është hapur kjo qendër, kërkesat e prindërve për t'i regjistruar aty fëmijët me autizëm është rritur shumë.
Deri me tani janë 12 fëmijë, po kemi edhe listjen e pritjes që ka shumë fëmijë, shumë interes, por për shkak që nuk kemi edhe shumë hapësirë, se terapia duhet me qenë një me një, nuk po kemi edhe mundësi me ja akseptu ma shumë fëmijë. Statistikët sakt nuk kemi, ama vetë se po rritet numri, por çdo ditë po lajmërohen shumë e ma shumë fëmijë.
Ndërkaq Violeta Hyseni, nënë vajzës me autizëm, thotë se është shumë e kënaqur që tani më e ka një qendër ku do të mund t'i dërgojnë fëmijët e tyre, por si pasaj edhe para hapjes së qendrës, vajza e saj ka qenë angazhuar si në qerdhe, po ashtu edhe në shkollë, por punën individuale të trajnerve me vajzën e saj, ajo e sheh shumë pozitive.
Po Sara u kanë edhe në shkollë, Sara u kanë edhe në përqirë dhe inkuadrume. Ka pas edhe psikolog privat që kam punu me ta. Po mirë qendra është fillimi, hala një vetë si ka bo që është themelu.
E si pas prindërve të cilët kanë fëmijë me autizëm, edhe pse tani ka staf të trajnuar për të punuar me këta fëmijë, mungojnë disa mësues të lëmive të caktuara. Por me ftesën e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë, ka ardhur Mike Kërsh, psikolog, njëherit terapist fizikal, që të ndihmoj këtyre fëmijeve, e që në Kosovë nuk ka mësues të trajnuar për këtë lëmi.
I'm planning on being back again to work with a couple of individuals just to teach them very specific kinds of techniques.
Unë planifikoj të vi prap në Kosovë dhe të punoj individualisht me njerëz për t'i mësuar disa teknika specifike që mungoj në Kosovë. Shprehet zoti Kërsh. E zonja Regjepi shprehet jetë e kënaqur me iniciativa të tilla institucionale që sa më shumë profesionistë u bashkohen në qendër në mënyrë që t'ju ndihmojnë fëmijëve me autizëm.
Terapia individuale është më e preferuara tek ta fëmijë. Normal që aty duhet më ndërhyrë edhe disa terapi tjera me qenë një kombinim, jo veç ABA me verbal behavior, por pak edhe si occupational therapy, terapi fizike, terapi grupore.
E zoti Maj Kërsh thotë se në Kosovë ka mjaft njerëz të lëmive të caktuara që punojnë me fëmijët me autizëm, por ka edhe mungesa të lëmive specifike si ajo e terapisë fizikale.
So I think you have some very good therapist here for the behavior.
Mendoj se ka shumë terapistë të mirë për sjelljet, që është njëra nga lëmit që duhet punuar me fëmijët me autizëm, por mendoj që këta fëmijë kanë nevojë edhe për disa profesionistë të lëmive tjera e që në Kosovë mungojnë, thot zoti Kërsh. Sidoqoftë, në prill të vitit të kaluar është hapur qendra e bashkuar për autizëm. Shpresa Xhakli, nën e fëmijës me autizëm, është financuese e qendrës dhe e gjithë kjo nism ka qenë iniciativë personale pikrisht për të ndihmuar këta fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Veprimtarët anti-qeveri në Siri kanë bërë thirrje për më tepër protesta në rrugë, vetëm një ditë pasi liderët perëndimori bëjnë thirrje të qartë të presidentit të Bashar al-Assad që do të tërhiqet, ndërsa kombet e bashkuara kanë thënë se do të dërgojnë një ekip për vlerësimin e situatës në Siri. Pra pritën protesta të reja pasi Washingtoni u priu thirrjeve që zoti Assad të tërhiqet, ndërsa OKB-ja i ka tërhequr vërejtjen regjimit se mund të jetë fajtor për krime kundër njerëzimit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama e bëri atë që ishte thirrja e parë qartë e Washingtonit që presidenti Bashar al-Assad të tërhiqet. Kësaj thirrjeje i dha jehon edhe thirrja e ngjashme liderëve evropian. Zoti Obama po ashtu ka shpallur sanksione ekonomike, për të cilat e sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se do të godasin në zemër të regjimit në Siri. Rrjedhimisht e liderët e Bashkimit Evropian shpallën se po e përgatitnin në propozim rezolutën për sanksionet të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në Kombet të Bashkuara, komisionarja e lartë për të drejtat e njeriut Navi Pillay tha se Damasku ndoshta mund të ketë bërë krime kundër njerëzimit dhe i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s që regjimin e Sirisë ta dërgojë për referim në gjykatën ndërkombëtare penale. Në New York, mbrëm vonë, në zyrtarja lartë për çështje humanitare, Valerie Amos, tha se Kombet e Bashkuara do të dërgojnë një delegacion në Siri gjatë të disa ditëve të ardhshme për të zhvilluar hetime lidhur me raportet për abuzimet e të drejtave të njeriut.
We will want to concentrate on those places where there have been reports of fighting so that we can see for ourselves exactly what has been going on.
Ne do të dëshironim të koncentrohemi në ato vende ku ka pasur raporte për luftime, kështu që ne mund të shohim vetë saktësisht se çka kishte ndodhur, tha Valerie Amos. Por ambasadori i Sirisë në Kombet e Bashkuara Bashar Jafari e kundërshtoi këtë, duke akuzuar Washingtonin për orkestrimin e fushatës për destabilizimin e vendit të tij.
The United States through imposing sanctions and calling for President Assad to step down is launching and waging a humanitarian and diplomatic war against us.
Shtetet e Bashkuara nëpërmjet imponimit të sanksioneve dhe ftesës që presidenti Assad të tërhiqet, po e lanson edhe po dhëheqë luftë humanitare dhe diplomatike kundër nesh. Kjo luftë ka një qëllim, nxitjen e dhunës së mëtejshme në Siri dhe po u jep mesazh të gabueshëm grupeve terroriste të armatosura se ato janë nën mbrojtjen amerikane dhe perëndimore. Prandaj ata mund ta vazhdojnë kryengritjen dhe veprimtaritë shkatërruese në Siri, tha Bashar Jafari. Zëvendës ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara Philip Perham theksoi se qeveria e Sirisë nuk e ka ndryshuar sjelljen.
The Syrian government has not changed course.
Qeveria e Sirisë nuk e ka ndryshuar kursin. Në fakt, aksionet e saj gjatë dy javëve të fundit janë përshkallëzuar dhe këto aksione, siç kemi dëgjuar më parë dhe siç po dëgjojmë përsëri edhe sot, përmbajnë sulme të dhunshme kundër protestuesve që në masë të madhe janë paqësor, tha zoti Perham. Sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara, më se 2000 civil janë vrarë në Siri prej muajit mars kur filluan protestat anti-qeveri. Megjithëse një numër në rritje i vendeve janë bashkuar thirrjes ndërkombëtare që Asadi të largohet, rezoluta e Këshillit të Sigurimit me gjas do të ballafaqohet me kundërshtim nga anëtarët e përhershëm Rusia dhe Kina. Po ashtu Brazili, India dhe Afrika Jugore janë shprehur kundër masave të ashpra ndaj Damaskut. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në raportin për terrorizëm të Departamentit Amerikan të Shtetit në pjesën për Kosovën, thuhet se qeveria bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara, por si shqetësim me ceket kapaciteti për zbatimin e ligjeve të sigurisë. Serbët në pjesën veriore të Kosovës se thonë se janë të detyruar që edhe më tutje të qëndrojnë në barrikadën në rrugën në Rudare. Përfaqësues të biznesit në Kosovë theksojnë se prej fillimit të masave të reciprocitetit për prodhimet nga Serbia është rritur kërkesa për prodhime vendese. Nga sulmi talibanëve në Këshillin Britanik në Kabul janë vrarë së paku 9 vetë. Shtetet e Bashkuara dhe OKB-ja e kanë shtuar presionin ndaj presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.